Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 14 korrikut argumentet kryesore. Papa Francesku doli nga spitali dhe u kthye sot në shtëpinë e Shën Martës rreth orëve të mesditës, pasi u ndal në bazilikën e Shën Marisë së Madhe ku e falenderoi Zojën për suksesin e operacionit. Dje pas dite, pare se të dilte nga spitali, ati ishen deshi të përshëndeste pacientët e vegjil të shtruar në repartin e onkologjisë së Gjemelit. Ngushëllimet e ati të shenjtë për viktimat e zjarrit në Irak në një telegram dërguar nuncit apostolik. Atë Massimo Fusarelli është ministri i ri përgjithshëm i fretërve të vegjël. Në një raport të OKB-s vjet në dukje se po shtohet uria në botë për shkak të koronavirusit. 5-vjetori atentatit terrorist në Nic, i peshkvi i vendit vë në dukje në mikrofonin ton se zemrat akoma nuk janë paqëtuar. Më 14 korri kalendari kishtar kujton Shën Kamilin dhe Lelis me shtar e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe në studio, Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku doli sot nga spitali Gjemeli dhe u kthye në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan rreth mesditës pasi u ndalua sipas në bazilikën e Shën Martës së Madhe në Rom, ku e falenderoi Zojën e bekuar për suksesin e plotë të operacionit që psoi dhe i kujtoi lutje drejtuar Zotit të gjithë të smurë që takoi këtyre ditëve. Pra dhomat e spitalit Romak Gjemeli, Vatikanit nr. 3, si quhet, i mbyllën sot paradite e portat me të njëjtin normalitet që i patin hapur 10 ditë më parë për të pritur papen. Ati Shejt Bergoglio e përfundoi kështu periudhën e shtrimit në spital pas ndërhyrjes kirurgjikale në zorrën e trash dhe u kthye në shtëpinë në Vatikan. Njoftimin e dha drejtori i sallit së shtypit të Vatikanit Matteo Bruni duke njoftuar gazetarët se pasi doli nga spitali rreth orës 10:30 sot paradite, para se të kthehej në Vatikan, Papa Francesco, siç e ka zakon pas shtektimeve të tij, edhe ky ishte një shtektim e mjaft i vështirë, u ndalua në lutje para fugures së Zojës Salus Populi Romani për ta falendëruar Zojën e bekuar për suksesin e operacionit e për t'i drejtuar një lutje për të gjithë të smurët. Posaçërisht për ata që i takoi këtyre ditëve në spitalin Gjemeli. Koha e shtrimit në spital, e ndjekur me interes të madh mediatik, sidomos në qaset e fundit, nisin heshtje pas lutjes së elit të nxot të katër korrikut të kaluar, të cilin Papa Francesku e kremtoi qetësisht sipas zakonit mesditë. Në orët e para të pasdites, drejtori i sallit së shtypit dha lajmin që e mori vesh sa kaq mbar bota. Papa u nis nga shtëpia Shën Martës drejt poliklinikës Gjemeli për një ndërhyrje kirurgjikale të programuar. E orë pasore arrihet në mesnat kur merret vesh nga bulletini i parë mjekësor se Papa Francesku reagoi mirë gjatë operacionit për shkak të një sintoze divertikulare të sigmës, thënë me terma mjekësore, ndërsa ngjuhën e përditshme pas një operacioni në zorrën e trash. Nisi kështu një javë kur sytet të gjithëve u ngulën tek spitali Gjemeli në katin e 10. Fluturuan sa kaq prej mbar botës urimet nga institucionet, nga lart e nga poshtë e nga turmat e vogla që shpejt u bën të mëdha rreth poliklinikës Gjemeli për kurreshtje apo thënë një lutje poshtë asaj dritarje ku Papa, që ndjen dhimbje për gjithë botën, tani e provonte në trupin e vet dhimbjen e operacionit. Ndër të pare që e uruan të shërohej sa më shpejt që në Patriku Bartolomeu parë dhe imami i Allazharit Altajeb. Po, mesazhet u shpeshtuan e erdhen edhe nga trevat shqiptare, nga Shqipëria e nga Kosova. Nisin të vinin pra nga katër anët e botës, ngarkuar me dashuri e urime për shëndet të plot të papës. Më të këndshmet janë edhe urimet e fëmijëve të shtruar në onkologjin pediatrike, repart për balë dhomave të papës në Gjemeli, që dje pas dite shkoj të viziton të tibekon të zbashku me familjet e tyre e me personelin spitalor. Buletinet e ndoqen hap pas hapi gjendjen shëndetësore të papës Franciskut, qenë pozitive që në orët e para. njoftonin se papa ndjehej mirë me njëherë pas ndërhyrjes kirurgjikale, përvijuar me të përditshme, gjithni në përmirësime sipër, ndonëse u deshtuar edhe ndonjë ditë për ta plotësuar deri në fund mjekimin e nevojshëm. Kështu, ditë pas dite, prania e papas Franciskut në poliklinikën romake Gjemeli u shndrua në rast për t'i shprehur afërsin të smurëve që morën forcë nga prania e ti, edhe sepse papa ishte njëri prej tyre. Kulmi arritjet e djelin e kaluar gjatë lutjes së ajlit të të nëzot nga balkoni 410 të spitalit Gjemeli me turmen poshtë lumtu që po e shikon të përsëri në form papen i cili mes tjerash kërkoj shërbim shëndetësor për të gjithë pa dallim. Askush, tha papa mes tjerash, nuk duhet lënë vetëm.
Nisuno si e lasciato solo.
Papa Francesco shpreh afërsinë e tij me viktimat e një tragjedie e cila vënë duke dramatikisht vështirësitë që kanë disa vende për të përballuar pandeminë e koronavirusit. Më 12 korrik në spitalin Covid Al-Hussein të Nasiris në Irak, ra një zjarr i shkaktuar nga shpërthimi një bombole oksigjeni, duke shkaktuar vdekjen e 92 të smurëve, megjithëse bilanci nuk është ende zyrtar. Të paktën 100 u plagosën. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dërguar nuncit apostolik në Irak, imzot Mitja Leskovar, papa i siguron për afërsinë e tij shpirtërore të gjithë ata që kanë pasur pasoja nga zjarri tragjik. Te jeti pikëlluar lexohet në tekst, ai lutet veçanërisht për të vdekurit dhe u shpreh ngushëllimet familjeve dhe miqve që mbajnë zi për humbjen e tyre. Për pacientët, personelin dhe asistentët, kërkon bekime nga Zoti i ngushëllimit, forcës dhe paqes. Korrupsioni dhe administrimi i keq, këto duket se janë arsyet e kësaj tragjedie, sipas presidentit irakian Barham Salih. Kreu i shtetit denoncon se ngjarje e trishtuar është rrjedhoje korrupsionit të vazhdueshëm dhe administrimit të keq që nënvlerëson jetën e irakianëve dhe pengon reformimin e institucioneve. Në një tweet, Salih kërkon të hetohet mbi ngjarjen në mënyrë që përgjegjësit për neglizhencën të japin llogari. Presidenti bën thirrje për një reformim urgjent të punës së institucioneve, veçanërisht atyre që veprojnë në sektorin shëndetësor. Salih kujton edhe zjarrin e prillit të kaluar në një spital të Bagdadit, në të cilin gjetën vdekjen 82 vet dhe u plagosën 110 të tjerë. Tragjedia shkaktoi protesta të fuqishme që çuan në dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Hasan Al-Tamimi. Pas incidentit, dhjetra njerëz vazhdojnë të kërkojnë lajme për të afërmit e tyre, shtruar në spitalin ku shpërtheu zjarri. Policia dhe autoritetet lokale pohojnë se zjarri filloi kur nga një kabull me defekt u përhapën shkëndija që arritën në një bombol oksigjeni e cila më pas shpërtheu. Ndër masat e para, kryeministri Mustafa Al-Kadimi pezulloi kreun e departamentit shëndetësor të guvernatoratit Dikar, drejtorin e spitalit dhe kreun e mbrojtjes civile.
Dje me 13 korrik në kolegjin ndërkombëtar të Shën Lorencit nga Brindisi në Rom, kardinali João Braz de Avis, prefekti kongregates së Vatikanit për institutet e jetës rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike, emëruar nga Papa Francisku si kardinal delegat për udhëheqjen e kapitullit të përgjithshëm të urdhrit të fletërve të vegjël, njoftoi emrimin e fra Massimo Giovanni Fusarelli si minister i ri përgjithshëm i franciskanëve për 6 veçarin 2021-2027. Kështu, atë Fusarelli bëhet pasar si 121 i shën Francesku të Asizit. Ndër veprimtarit dhe përvojat e rregulltarit franciskan, i cili pason atë Michael Perry, shërbimi baritor në një lagje romake dhe midis viktimave të tërmetit në Amatrice e Akumoli afër rrjetit të Italisë. I specializuar në teologjin patristike pran Institutit Patristik Augustinianum në Romë, atë Fusarelli ka qenë guardiani komuniteteve franciskane dhe provincial i provinces franciskane të Italisë qendrore. Nga viti 2003 deri me 2009, atë Fusarelli u thirrë në kurin e përgjithshme të franciskanëve sekretari i përgjithshëm për formimin dhe studimit e urdhit të fretërve të vegjël. Me 2013 u emërua nga eprori i përgjithshëm delegat vizitator i përgjithshëm për ndjekur procesin e bashkimit të 6 provinceve franciskane të Italisë Veriore. Me 2 korrik 2020 u zgjodh ministër provincial i franciskanëve të Lazios. E dje me 13 korrik kapitulli i përgjithshëm i urdhit të fretërve të vegjël e shpalli ministër të ri të përgjithshëm të franciskanëve. Bëhet kështu pasar si 121 i shën Francesku të Asizit.
që prej 5 vitesh, çdo 14 korrik fest kombëtare në Francë, në vend përjetohen ngjarje dramatike të asaj dite. Në mbrëmjen e 14 korrikut 2016, një kamion i drejtuar nga një terrorist islamik kaloi me shpejtësi në shëtitoren e famshme Promenade des Anglais në Nice, duke vrarë 86 vetë dhe duke plagosur 458 të tjerë. Dita e sotme i kushtohet për kujtimit dhe nderimit të viktimave, me një ceremoni ndërfetare sot paradite e me kremtime të tjera. Kujtojmë se në një sulm tjetër më 29 tetor 2020, po në Nice, u godit Bazilika e Zojës së Madhe, duke shkaktuar vdekjen e tre besimtarve vrarë me thikë. Episode dramatike që kanë lënë gjurm të dhimbshme në popullsinë e Nicës, si shpjegonim zot Andrej Marso, i peshkëvi qytetit që nga viti 2014.
Popullsisë
këto ngjarje kanë shkaktuar tronditje të thella. Dëshmit e njerëzve janë të tmerrshme. Edhe ne jemi dëshmitar të vështirësisë për të paqetuar, shprehur nga shoqatat e viktimave. Kjo përvojë i ka tronditur thellë njerëzit, sidomos ngjarja në Bazilikën e Zojës së Madhe preku thellë bashkinë krishterë. Kisha është akoma objekt në të cilin besimtarët kanë frikë të vinë, pavarësisht se dëshirojnë të kthehen e me gjithë kremtimit e bukura që kemi organizuar që nga ajo kohë. Të ngjarje pra janë si shpata Damokleut që vjen ta kërcnojë qetësinë e banorëve të Nisës. Krah frikës lind pasiguria dhe mosbesimi, e kjo qon në menjanim. Duhet të luftojmë, por është e vështirë, kundër mbylljes, ngurtësisë së zemrës dhe egoizmit në shoqërinë tonë.
Cili është kontributi i kishës pas këtyre ngjarjeve traumatizuese?
Kemi propozuar gjithni atë që është zemra feson, ungjillin, fytyrën e Zotit që është hy i dashurisë, hy i paqes, hy që u kërkon të gjithëve të kontribuojnë konkretisht për të mirë. Tjetër qast i rëndësishëm ishte udhtimi në Romë me disa nga familjet e viktimave të atentatit. U takua me Papën Francesku që ditë bëj bariun e mrekullueshëm të shndritur. Një musliman pas takimit me Papën më tha, kur e pash Papën, drita hyri brenda meje. Ajo ngjarje u andryshoi zemra dhe jetën të gjithëve. Kur kthyem ishim ndryshe, më të bashkuar. Jam dëshmitar edhe vetë, sepse njerëzit vinin me flistin e të me tregonin përqasin e bukur të paqes që u dhëroi Papa këtyre burrave grave. Prek të fotografit, bekonte, fliste. Për mua ishte vërtet figura e mrekullueshme e Krishtit që kalon në mesin e njerëzve për t'u treguar mëshirin e atit qillor, për t'u treguar dashurinë e Zotit. Kjo ishte rëndësishme e në këtë drejtim, po përpiqemi të jemi të pranishëm edhe ne, gjithni me vëmendje për të tjerët.
Vlerësimi i parë global mbi gjendjen e të uriturve në botë në kohë pandemie nxjerr në dritë rezultate dramatike. Numri i tyre është rritur me 18%. Mbi 2 miliard vet nuk kanë mundur të ushqehen si duhet gjatë vitit 2020, e ky numër është shtuar me 320 milion vetëm gjatë vitit të kaluar. Pandemia e ka keqësuar edhe më tej prirjen e cila vjen prej kohësh, si shpjegohet në një raport OKB-s i cili referohet vitit 2020. Në të vihet në pah dobësimi i sistemeve ushqimore për shkak të faktorëve të rëndësishëm si konfliktet, ngjarjet ekstreme klimatike, ngadalësimet dhe kthimet pas në ekonomi. Emergjenca shëndetësore, në vizohet në raport, ka goditur vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, por pasojat më të rënda i kanë vendet në të cilat të vuanin edhe më parë. Raporti, rezultati i impenjimit të organizatave ndërkombëtare si FAO, IFAD, UNICEF, Programi Ushqimor Botror dhe Organizata Botrore Shëndetësis, kujton se gjysma e njerëzve të paushqyer, rreth 418 milion, jetojnë në Azi, mbi një e treta, 282 milion, në Afrikë, ku statistikat nuk janë aq të besueshme, prandaj mendohet se gjendja është dy fish më e keqe. E mëtej, 60 milion njerëz vuajnë nga uria në Amerikën Latine dhe Karajibe, vuajnë seriozisht fëmijët. Në vitin 2020, 149 milion voglush 9-5 vjeç kishin vones në rritje, ndërsa për 45 milion prej tyre, gjendja përkeqësohej mëtej duke kaluar në uri kronike. Raporti OKB-s vë në dukje se po rritet edhe paparazia ndërmjet burrave dhe grave. Në vitin 2020, pasiguria ushqimore preku 11 gra çdo 10 burrë. OKB-ja e përcakton kohën që po jetojmë si fazë kritike duke kërkuar ndërhyrje për sigurimin e ushqimit. Këtë vit kemi një mundësi të pashembullt për të bërë hapa përpara, shkruhet në raport, përmes transformimit të sistemeve ushqimore, fal samitit të Kombeve të Bashkuara mbi sistemet ushqimore, takimit Ushqimi për Zhvillimin dhe fal COP26 mbi ndryshimin e klimës. Synimi Uria Zero deri në vitin 2030 është larg realizimit, pasi ende rreth 30 milion njerëz do të vazhdojnë të vuajnë nga pasojat e pandemisë që në vendet e tyre janë bërë të qëndrueshme.
Pran figurave të shumta të zojës bekuar, simboli vendeve të ndryshme, tani në kopshtet e Vatikanit është edhe zoja ruzare e Cinquinquira. Mozaiku u përruan për vjetorin e kurorëzimit e pajtore silore të Kolumbis, të jetë dashën katerane të Amerikës Latine. Në ceremoninë e përrimit shtunën e kaluar, mori pjesë kardinali Giuseppe Bertello, prezidenti governatoratit të shtetë qytetit e Vatikanit, dhe Jorge Robledo, ambasadori Kolumbis pranserisë e shejt. Nisma u realizua nga etri dominikan të provincës e Shën Luigi Bertrand të Kolumbis, të cilet e quajten keqas shejn e cilet e nafton të punohet në bashkim për mirëqenjen dhe drejtsinë shoqërore që kërkon Kolumbia. Figura e zojës së bekuar Cinquinquira, simbol i Kolumbis, ekspozohet bashkë me figurat e tjera të famshme mariane, në zojën e Fatimes, pajtore e Portugalisë, zojën Lourdes, zoja që nderohet në Amerikën Latine, zojën e Quinche, pajtore e Ekuadorit, zojën e Guadalupes, pajtore e Meksikës, zojën e Aparecides, pajtore e Brazilit, zojën e Luhante, Argentines, e kohët e fundit edhe zojën e Carmen, pajtore e Kilit. Ndërmjet pajtoreve qellore të vendeve të ndryshme të botës është edhe pajtoria e shqiptarëve, zoja e Këshillit Mirë. Ditët e para të korrikut me 2009, Papa i nderit Benedikti XVI bekoi një figurë të zojës së Këshillit Mirë, pajtore qellore e shqiptarëve, realizuar me teknikën e mozaikut, e cila u vendos në kopshtet e Vatikanit. Është fjala për të njëjtën figurë të mrekullueshme të zojës së bekuar që nderohet me përkushtim të veçantë e që njihet si zoja e Këshillit Mirë, gjendet në Gjenacan afër Romës. Ndër shqiptar, zoja e Këshillit Mirë njihet edhe si zoja e Shkodrës, sepse vendosur në kishën shëjtërore rreth kështjellës Rozafa, sot shëjtërore e mbar shqiptarëve.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Kamilin Delelis me shtar. Shën Kamili lind me 25 maj të vitit 1550 në Bukjaniku, afër Kjetit, për një familje jefisnike. Por sa u rrit, me qenë se nuk studionte, shkoi ushtar mercenar për të luftuar për Spanjën, e pastaj për Venedikun. I humbi të gjitha fitimet e pasurisë me lojë, u smur në këmbë, e ushtrua për shërbim në spitalin romak të Shënjakut. Por sa u shërua nga plaga, u kthy si ushtar mercenar për të luftuar për Venedikun e pastaj për Spanjën. E përfundoi pas xhepas shpirtit në puljet e Italisë. Ktu u vun shërbim tetër dhe kapuçin në Manfredonia. U kthyn rrugën e Zotit dhe vendosi të hyjë në urdhën e kapuçinëve. Por plaga i shpërtheu përsëri e për të shëruar u detyrua të kthehej në Rom, në spitalin për njerëz të pashërueshëm të Shënjakut, ku nisi të ndihmonte edhe të smurët e tjerë. Ju kushtua krishtit kryqëzuar e rifilloi studimet në kolegjin romak e pasi u shugurua me shtar, me disa miq të ngushtë themeloi shoqërinë e marshtuesve të smurëve, që sot janë të pranishëm me veprimtarinë e tyre në mbar botën, edhe në Shqipëri. E njihen me emrin Kamilianët dhe motrat rregulltare kamiliane. Në vitin 1591, papa e njohu zyrtarisht kongregatën rregulltare. Kamili vdiq në Rome 14 korrik 1614. Veprat i u përhap me shpejtësi në mbar botën, duke quar kudo dashurinë e Krishtit, i cili është gjithnjë i pranishëm te koka e njeriu të smur.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.